ไวยากรณ์บทที่3ข้อที่2ค่ะอ่านด้วยกันเพราะเราทุกคนทำผิดพลาดไปหลายๆอย่างถ้าผู้ใดไม่ได้ทำผิดทางวาจาผู้นั้นก็เป็นคนดีรอบคอบแล้วและสามารถบังคับทั้งตัวไว้ได้ด้วยนะคะขอบคุณพระเจ้าพระบิดาบอกว่าถ้าเรารู้จักที่จะพูดแล้วก็ใช้ลิ้นอย่างถูกต้องเนี่ยเราจะเป็นคนที่สมบูรณ์เติบโตเต็มที่แล้วก็เป็นผู้ใหญ่นะคะในทางวิญญาณและสิ่งที่สำคัญคือเราจะสามารถบังคับทั้งตัวได้ด้วยนะคะชีวิตของเราเนี่ยมีลิ้นเป็นหางเสือนะคะที่จะพาเราไปไหนๆก็ได้นะคะเป็นอวัยวะเล็กๆแต่ว่าทำเรื่องใหญ่ๆนะคะมันเริ่มจากเล็กๆนี่แหละค่ะทุกอย่างเริ่มจากเล็กๆถ้าเราสังเกตนะคะจริงแล้วทุกอย่างมาจากเล็กๆนะคะแล้วก็เมื่อวันเวลาผ่านไปมันก็เติบโตขึ้นสิ่งที่เราหว่านเล็กๆนะเมล็ดพันธุ์เล็กๆก็เติบโตกลายเป็นผลมหึมามากมายนะคะดังนั้นเนี่ยลิ้นของเรานะคะก็เป็นอะไรอย่างนั้นในระบบดูที่ลูกานะคะลูกาบทที่17ค่ะข้อที่6นะคะพระองค์จึงตรัสว่าถ้าพวกท่านมีความเชื่อบทที่17นะข้อที่6พระองค์จึงตรัสว่าถ้าพวกท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งท่านก็จะสั่งต้นหม่อนนี้ได้ว่าจงถอนขึ้นออกไปปักในทะเลและมันจะฟังท่านนะคะพระเยซูบอกว่าถ้าเรามีความเชื่อเท่าเมล็ดพืชนะคะอาจจะหมายถึงว่ามีความเชื่อแค่เพียงนิดเดียวนะคะแต่ว่าทำอะไรกับมันกับความเชื่อนิดเดียวที่มีนั้นนะคะและในที่นี้พระบอกว่าถ้าเรามีความเชื่อเราจะสั่งหรือเราจะพูดนะคะการจะสั่งหรือจะพูดอะไรเนี่ยต้องใช้ความเชื่อนะคะเราเรียนไปว่าความเชื่อมาจากการได้ยินนะการได้ยินพระวจนะของพระเจ้าได้ยินพระเจ้าตรัสเมื่อพระเจ้าตรัสและนั่นเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์นะคะที่เรานั้นเอาไปปลูกเราไปหว่านซึ่งในที่นี้ให้ภาพชัดมากเลยบอกว่าท่านก็จะสั่งต้นหม่อนนะก็ต้นไม้ละนะผมพูดถึงว่านะในที่อื่นพระเยซูก็พูดถึงสั่งภูเขาใช่ไหมคะอันนี้พูดสั่งต้นนะคะเพราะทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับชีวิตคริสเตียนชีวิตมนุษย์เนี่ยนะมันเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์เกี่ยวกับมันเติบโตแล้วก็กลายเป็นต้นไม้นะฮะนั่นตั้งแต่ปฐมกาลเลยก็มีต้นไม้แห่งชีวิตใช่ไหมฮะนะต้นไม้แห่งความรู้มันชีวิตมันเกี่ยวกับต้นไม้มากๆเลยและคำที่พระเยซูใช้บ่อยก็เกิดผลก็เกี่ยวกับต้นไม้อีกนะคะพระองค์เป็นเถาวัลย์องุ่นนะฮะเราเป็นแขนงเกี่ยวกับต้นเกี่ยวกับผลและในที่นี้พระองค์บอกว่าถ้าเรามีความเชื่อเท่าเมล็ดพันธุ์เราก็จะสั่งอะไรสั่งต้นหม่อนนะว่าอะไรถอนขึ้นและออกไปปักในทะเลนะภาพถอนขึ้นก็คือให้ภาพของการเก็บเกี่ยวนะฮะแล้วไปปักก็คือเอาไปปลูกนะคำพูดของเราเนี่ยเกี่ยวกับการปลูกและการถอนเราปลูกอะไรเราถอนอะไรนะคะเราควรจะปลูกสิ่งที่เราต้องการจะเก็บเกี่ยวใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าเราควรจะพูดสิ่งที่ดีนะแล้วพี่บอกว่าไม่มีใครดีเลยนอกจากพระเจ้านะคะแล้วก็พระวจนะของพระเจ้าเนี่ยพี่บอกว่าเหมือนกับของบริสุทธิ์มากและในอเปโตรพูดถึงว่าเป็นเมล็ดพันธุ์นะฮะเป็นเมล็ดพันธุ์เราบังเกิดใหม่ก็โดยเมล็ดพันธุ์นะคะแห่งพระวจนะนั้นเนี่ยสิ่งที่พระเจ้าให้เราเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากเลยแล้วพระเยซูบอกว่าเอาใจใส่ให้ดีว่าท่านฟังอะไรนะคะแล้วพระเยซูก็บอกว่าคนก็มาบอกโอ้อะไรอ่ะคนที่ได้ยินได้ฟังพระองค์นี่ก็ถือว่าเป็นผู้ได้รับพระพรใช่ไหมฮะแต่พระเยซูบอกว่าไม่ใช่คนฟังนะที่ได้รับพรแต่คนที่เอาไปทำต่างหากที่คือคนที่จะได้รับพระพรนะคะการมานั่งฟังแล้วมานั่งชื่นชมคนสอนคนเทศไม่ได้ช่วยชีวิตเราดีขึ้นนะคะแต่สิ่งที่จะช่วยชีวิตเราดีขึ้นคือการเอาพระวจนะไปทำต่างหากนะนั้นคนมากมายเลยมาฟังพระเยซูบอกเขาว่าคนที่ได้รับพรคือคนที่เอาไปประพฤติปฏิบัตินะคะและพระองค์ก็สอนหลักการเหล่านี้ให้นะคะที่เราเรียนไปว่าพระเจ้าไม่บังคับเราทำอะไรเลย นะคะถ้าเราอยากจะทำบาปก็เราก็จะทำอ่ะไม่มีใครบังคับให้เราทำอะไรนะทีนี้เราก็เรียนไปบอกว่าการพูดของเราก็เหมือนกันก็ไม่มีใครบังคับให้เราพูดสิ่งที่ดีได้ถ้าเราไม่อยากจะพูดนะคะนะและไอ้ความอยากเนี่ยมันต้องเริ่มก่อนมันต้องเริ่มมาจากความที่การที่รู้ว่าคำพูดของเราเนี่ยมีอิทธิพลกับชีวิตของเราแล้วเราอยากจะเปลี่ยนการพูดของเรานะคะอย่างที่บอกว่าไม่มีใครสอนใครให้พูดอะไรดีๆได้ถ้าเขาไม่อยากจะพูดนะคะอาจจะมีถ้อยคำดีๆเตรียมไว้ให้แต่ว่าเขาจะพูดหรือเปล่าก็เป็นเรื่องของเขาต้องตัดสินใจนะคะและในที่นี้นี่มันมีให้ภาพเลยบอกว่าความเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยนะคะแล้วเอาลงมือทำเนี่ยการลงมือทำอย่างหนึ่งคือเอามันไปปลูกนะคะด้วยการพูดมันออกมาเมื่อเราพูดบางสิ่งบางอย่างออกมาเนี่ยนะคะมันจะเติบโตมันจะยังไม่เห็นผลทันทีทันใดเหมือนกับการหว่านข้าวโพดเรายังไม่เห็นผลข้าวโพดทันทีทันใดแต่ว่าเวลาผ่านไปถ้าเมล็ดพันธุ์นั้นยังอยู่ตรงนั้นน่ะยังไม่ได้ไปถูกขุดขึ้นมานะคะในที่สุดมันก็จะหยั่งรากแล้วก็เติบโตแล้วในที่สุดก็จะออกดอกผลนั่นคือกระบวนการโดยธรรมชาติทางวิญญาณก็เหมือนกันนะคะคำพูดก็เป็นวิญญาณนะมันมีกระบวนการที่เติบโตได้นะครับเมื่อเราเริ่มพูดอะไรให้กับชีวิตเราเรากำลังหว่านสิ่งนั้นให้กับชีวิตเราเราจริงไม่ได้เห็นมันเกิดผลในทันใดอย่างที่บอกว่าถ้าทุกคนพูดว่าชิบหายแล้วก็อยู่ๆก็ลงไปนอนตายตรงนั้นเลยหรือตายแน่แล้วก็ลงไปนอนตายเลยนะคะคนก็จะรู้ละว่าอ๋อคำพูดมีอิทธิพลมากเลยนะเราพูดปุ๊บเกิดปั๊บนะคะนะมันคงหลอกคนได้ไม่นานนะคะแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นกระบวนการที่เป็นกระบวนการของเมล็ดพันธุ์เป็นการหว่านและการเกี่ยวมันไม่ได้นานแล้วเรียนไปในกาลาเทียบอกว่าอย่าให้เราเมื่อยล้าในการกระทำดีเพราะถ้าเราไม่อ่อนล้าเมื่อยล้าไปสิก่อนเนี่ยเราจะได้เก็บเกี่ยวในเวลาอันควรนะเมื่อถึงฤดูเกี่ยวเราก็จะได้เกี่ยวขณะที่เราหว่านสิ่งที่ดีนะคะเราก็รอนะคะแต่เรารู้ว่ามันก็มีเวลาของมันที่เราจะได้เกี่ยวกว่าสิ่งนั้นจะเกิดผลเป็นสิ่งที่ดีขณะเดียวกันถ้าสิ่งที่ไม่ดีหลายครั้งเราไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่นะคะเราไม่ค่อยรู้ตัวไม่ได้เฝ้าสังเกตมันนะคะแล้วก็พอมันออกผลละนะเราก็อาจจะงงนิดหน่อยด้วยซ้ำนะคะว่ามันมาจากไหนนะคะเราแต่ถ้าเราเข้าใจหลักการนี้นะเราต้องเริ่มถามตัวเราเองแล้วว่าเราเริ่มหวานมันไปตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะไม่มีอะไรที่มาถึงมนุษย์ชีวิตมนุษย์โดยเป็นเรื่องบังเอิญนะคะโดยเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่มีที่มาที่ไปมันทุกอย่างถ้าขุดค้นไปในทางวิญญาณหรือในทางธรรมชาติมันมีที่มาที่ไปทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเราไม่รู้แต่มันมีนะคะนั่นเนี่ยอย่ารู้สึกแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเรานะคะมันต้องมีที่มาที่ไปแล้วมันจะต้องมีการหว่านบางอย่างไว้นะคะซึ่งเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันอาจจะลืมไปแล้วก็ได้นะคะแต่ว่าถ้ามันยังอยู่ในเรานะคะเรายังคิดถึงมันหรืออะไรก็แล้วแต่ยังเป็นสิ่งที่เราทำอย่างต่อเนื่องในชีวิตของเรามันก็ยังอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วมันก็เติบโตอย่างดีด้วยนะคะในนี้พระพี่บอกว่าถ้าท่านจะสั่งต้นหม่อนนี้ว่าถอนขึ้นแล้วไปปักในทะเลพระพี่บอกว่ามันจะฟังท่านนะคะถ้าเราใช้ความเชื่อของเรานะคะในการในพระเจ้านะคะและทำตามวิธีการที่พระเจ้าบอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นมหัศจรรย์เพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าให้กับเรานั้นคือความจริงหลายครั้งเราบอกว่าพูดสิ่งที่ดีคนก็มักจะบอกว่าเขารู้สึกว่ามันไม่จริงนะให้บอกว่าหายขณะที่ยังเจ็บให้บอกว่ามีขณะที่ยังขาดนะให้บอกว่าสบายขณะที่ยังลำบากมันรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มันขัดแย้งแต่จริงๆแล้วเราต้องถามว่ามันขัดแย้งจริงหรือเมื่อพระเจ้าบอกว่าเราหายแล้วเนี่ยมันจริงหรือเปล่ามันจริงไหมที่พระบอกว่าเราหายแล้วนะเราต้องตอบตัวเองให้ได้นั่นคือความเชื่อว่ามันจริงไหมที่พระบอกเรามันจริงไหมที่พระบอกว่าเรามั่งคั่งมันจริงไหมที่พระบอกว่าเรามีสันติสุขในพระองค์แล้วมันจริงไหมที่พระบอกว่าเราคือผู้ชนะเราคือผู้มีชัย มันจริงหรือเปล่าแล้วถ้ามันจริงเราคนที่เขาบอกว่ามันไม่จริงเนี่ยเป็นเพราะว่าเขายังไม่เห็นมันปรากฏขึ้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ต้องหวานมันจริงอยู่แล้วเพราะว่าชนะเนี่ยพระเจ้าให้มาเป็นเมล็ดพันธุ์นะคะแต่ถ้าเราไม่เริ่มพูดมันออกมานะคะมันก็อยู่อย่างนั้นอ่ะแล้วก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาแต่ถ้าเราเริ่มพูดมันออกมานะคะความจริงของพระเจ้าก็จะเติบโตแล้วก็กลายเป็นต้นไม้แห่งชีวิตนะเพราะว่าชนะพระเจ้าคือชีวิตเมื่อเราเอาเมล็ดพันธุ์ของชนะพระเจ้าไปหว่านไปพูดมันจะโตและกลายเป็นต้นไม้แห่งชีวิตนะให้ชีวิตกับสุขภาพให้ชีวิตกับความสัมพันธ์ให้ชีวิตกับการเงินให้ชีวิตกับสติปัญญาให้ชีวิตกับการรับใช้ให้ชีวิตกับทุกเรื่องในชีวิตของเราในโลกนี้ชีวิตหน้าได้ชีวิตนิรันดร์ด้วยนะนี่ความอัศจรรย์แห่งพระวจนะของพระเจ้าเราเปิดไปดูที่สุภาษิตนะคะสุภาษิตบทที่12ค่ะข้อ14บอกว่าจากผลแห่งถ้อยคำของตนคนก็อิ่มใจในความดีหรือในของดีนะคะจากไหนคะจากผลก็ไม่ใช่จากถ้อยคำนะคะแต่จากผลแห่งถ้อยคำเมื่อเราเริ่มพูดเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นเลยแต่มันเริ่มกระบวนการแล้วนะคะแล้วเมื่อเรายังพูดอยู่นั้นพูดอยู่นั้นพูดอยู่นั้นจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆถ้าเรากลับไปอ่านเรื่องของผู้หวานที่พระเยซูพูดนะบอกว่าที่ตกในดินดีเนี่ยก็คือคนที่ฟังพระวจนะแล้วก็เก็บรักษาไว้และเกิดผล30เท่า60เท่า100เท่านะคะถ้าเราเอาพระวจนะของพระเจ้าและพูดมันอยู่เสมอมันจะเกิดผลอย่างมหัศจรรย์ในนี้บอกว่าจากผลแห่งถ้อยคำคนก็จะอิ่มนะคะอิ่มได้ในของดีและผลงานแห่งมือของเขาจะกลับมาหาเขาเมื่อกี้เราพี่เยซูบอกแล้วว่าถ้าเราสั่งต้นหม่อนว่าให้ถอนออกจากตรงนี้แล้วก็ไปปักลงในทะเลมันก็จะทำตามนั้นถ้าเราอาทิตย์นี้เราเรียนไปบอกว่าหลายครั้งคำพูดของเราเนี่ยขัดแย้งกับงานที่เราทำมือเราก็ขยันขันแข็งมือเราก็หวานแต่ปากเราก็ถอนใช่ไหมคะเพราะปากเนี่ยทำได้ทั้งหวานทั้งถอนเราควรจะใช้ปากในการหวานและใช้ปากในการถอนนี่แหละแต่ถอนสิ่งที่ดีให้คือถอนเพื่อให้เข้ามาสู่ชีวิตเราไม่ใช่เรียกไม่ใช่ให้มันออกไปเราเรียนเรื่องการอะไรนะฝากและการถอนนะมีสองอย่างนะฮะเดี๋ยวคำจะงงกันถอนที่เราพูดว่าถอนต้นไม้เนี่ยนะฮะหรือในการเก็บเกี่ยวนะคะเราควรจะใช้ปากในการเก็บเกี่ยวไม่ใช่ใช้ปากในการถอนสิ่งที่ดีที่เราหว่านเอาไว้ใช่ไหมคะเราจะทำอะไรไว้เยอะแยะมากมายแต่ถ้าเราบอกโอ้ยไม่รู้มันจะกลับมาหาเราหรือเปล่าเท่ากับเราเนี่ยถอนหรือไปขุดไอ้ต้นข้าวโพดที่เราหว่านไว้นั่นแล้วขุดมันขึ้นมามันก็ไม่โตไม่ได้แล้วก็ไม่เกิดอะไรทั้งที่ลงแรงแล้วก็รอคอยอยู่นานนะคะแต่ขณะเดียวกันปากก็ใช้ถอนแต่ใช้ถอนในความหมายที่ว่าฝากและถอนคืออะไรเราเรียนไว้ใช่ไหมว่าเราใช้ปากเราพูดใช่ไหมคะนะที่เราบอกว่าให้ซาตานนั้นเอามือออกจากเงินของเราและเราขอเคลมอันนั้นเราขอเคลมเท่านี้นั่นคือการใช้ปากในการถอนนะฮะแล้วเราเข้าใจไหมคะมันมีการถอนที่เราทำร้ายตัวเองและมีการถอนที่ดีมีการหวานที่ทำร้ายตัวเองและการหวานที่ดีการหวานที่ทำร้ายตัวเองคือการหวานสิ่งที่มารต้องการนะคะมาหวานการรักฆ่าและทำลายการหวานที่ดีก็คือการหวานพระวจนะของพระเจ้าเป็นการหวานชีวิตนะคะการถอนที่ไม่ดีก็คือการถอนไอ้ต้นไม้ดีที่ปลูกเอาไว้น่ะไปถอนมันขึ้นมาด้วยความสงสัยบ้างด้วยความไม่แน่ใจบ้างด้วยการมองสิ่งรอบๆตัวใช่ไหมคะก็ทำให้หลุดคำพูดที่ไปถอนมันบางคนนี่นะก็อวยพรลูกมาตลอดเลยก็ตามแต่พอลูกเริ่มชักเขวชักไปผิดทางก็เริ่มบ่นละเริ่มด่าเริ่มแช่งคำแห่งการสาปแช่งก็ออกมาโดยไม่รู้ตัวหรอกอาจจะเริ่มบ่นนิดหน่อยเลยเขาไม่รู้เลยว่าไอ้ที่ หว่านเอาไว้เนี่ยเขากลับใช้คำพูดตัวเองเนี่ยไปถอนมันขึ้นมานะคะในยากอบเราเรียนบอกว่าน้ำดีน้ำจืดกับน้ำเค็มมันควรจะออกมาจากบ่อเดียวกันไหมมันไม่ควรมันออกไม่ได้นะคะงั้นเนี่ยปากของเราเนี่ยลิ้นของเราเนี่ยไม่ควรจะมีทั้งสิ่งดีและไม่ดีออกมานะคะมันกลายเป็นว่ามันมาจากสองแหล่งเพราะโดยธรรมชาติเรารู้ว่าแหล่งหนึ่งก็ให้อย่างหนึ่งไม่มีที่จากบ่อเดียวกันออกมาสองชนิดแต่เราอาจจะเคยชินว่าเราพูดอะไรแล้วมันก็ออกมาทั้งสองอย่างแต่จริงๆแล้วมันมาจากสองบ่อพระเยซูบอกว่าไงพระวิญญาณที่อยู่ในเราจะเป็นเหมือนกับน้ำพุนะคะบ่อน้ำพุมีบ่อน้ำพุที่อยู่ในตัวเราที่ควรจะพ่นแต่ทำไมสิ่งที่ดีใช่ไหมคะสิ่งที่เป็นพระพรคำพูดที่เป็นพรเวลาเราพูดถึงคำพูดเราพูดถึงคำพูดที่ให้ชีวิตให้สุขภาพเราพูดถึงคำสาปแช่งเราพูดถึงคำพูดที่เราอาจจะไม่ได้เราอาจจะไม่ได้พูดคำด่าออกมาหรอกแต่มันเป็นคำพูดไปในทิศทางที่ทำร้ายและทำลายตัวเองนะหรือสิ่งรอบตัวหรือคนที่เรารักหรือธุรกิจการงานต่างๆนะคะนั่นเนี่ยพ่อพี่บอกว่าอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยที่ปากลิ้นของเราเนี่ยกลายเป็นว่ามีน้ำผุดออกมาจากทั้งสองบ่อมันควรจะออกมาจากบ่อเดียวเท่านั้นนะคะก็คือของพระเยซูคริสต์เท่านั้นนะคะเป็นน้ำแห่งชีวิตนะคะที่พุ่งออกมาคำพูดของเราก็เป็นเหมือนน้ำที่ฉโลมใจนะคะฉโลมชีวิตฉโลมเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆนะนั่นเนี่ยอาทิตย์นี้ลองสังเกตดูด้วยเราเริ่มสังเกตสิ่งที่พระเจ้านำเราอาจจะนำเราพูดหรือนำเราทำนะคะนะเราอาจจะต้องเริ่มสังเกตด้วยว่าเราทำอย่างนั้นหรือเปล่าในด้านคำพูดนะคะว่าเราพอเราพูดผิดไปเนี่ยจริงๆแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเตือนทันทีนะคะหรือก่อนจะพูดหรืออะไรเนี่ยพระองค์ก็บอกทั้งนั้นนะแต่ว่าหลายครั้งเราก็ปล่อยให้น้ำไม่ดีน้ำเค็มนั้นออกมานะคะซึ่งมันไม่ควรเพราะเราตายจากชีวิตตรงนั้นไปแล้วเราอ่านต่อนะคะในนี้ในข้อ17นะคะบุคคลผู้พูดความจริงให้หลักฐานที่ซื่อตรงแต่พยานเท็จกล่าวคำหลอกลวงนะคะคนที่พูดความจริงนะคะในผู้อ่านในสำนวนนี้ให้ฟังเขาบอกว่าบุคคลผู้พูดความจริงกล่าวความชอบธรรมเวลาเราพูดความจริงเราไม่ได้พูดว่าเล่าเรื่องจริงให้ฟังหรืออะไรนะคะเวลาเราพูดความจริงเราหมายว่าพูดพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นความจริงความจริงก็คือเราหายแล้วความจริงคือเรารับการรักษาแล้วจริงๆความจริงก็คือเราเป็นคนที่มีปัญญาของพระเจ้าเราเป็นคนที่มีความเข้าใจเรามีความคิดของพระเยซูคริสต์ความจริงก็คือเราเป็นลูกของพระเจ้าความจริงก็คือเราเป็นคนชอบธรรมความจริงก็คือเราเป็นคนมั่งคั่งความจริงก็คือเราทำทุกอย่างได้นั่นคือความจริงเราอาจจะไม่รู้สึกว่ามันจริงแต่นั่นคือความจริงแล้วเมื่อเราเริ่มพูดความจริงออกมาความจริงก็จะประจักษ์เติบโตออกมากลายเป็นชีวิตแห่งความชอบธรรมจริงๆนั่นคือความชอบธรรมของพระเจ้ามันจะได้ออกมาได้น้ำที่อยู่ในข้างในเราที่เป็นน้ำดีให้มันออกมานะคะพระพี่บอกว่าคนที่พูดความจริงก็กล่าวความชอบธรรมแต่พยานเท็จกล่าวคำหลอกลวงคนที่พูดไม่จริงก็คือพูดสิ่งที่ขัดแย้งกับสิ่งที่พระเจ้าบอกแต่เป็นสิ่งที่ตอบสนองถูกต้องตามความรู้สึกสิ่งที่ตามองเห็นหูได้ยินเขาคิดว่าเป็นแบบนั้นนะคะในข้อ15ที่เราอ่านนะคะบอกว่าทางของคนโง่นั้นถูกต้องในสายตาของเขาเองคือเราก็คิดว่าทางของเราถูกวิธีของเราถูกความรู้สึกของเราถูกความเข้าใจของเราถูกนะคะแต่ปราดยอมฟังคำแนะนำนะคะชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนทิศทางเนี่ยเราต้องยอมต่อพระเจ้าค่ะและต่อวิธีการของพระองค์ที่พระองค์บอกว่าให้เราเอาคำพูดของพระองค์นั้นมาพูดนะคะเราไม่สามารถจะมานั่งวิงวอนร้องขออธิษฐานเราอยากได้อย่างนึงแต่ว่าคำพูดของเรานั้นกลับขัดขวางทำให้พระเจ้านั้นทำงานไม่ได้เองนะคะข้อ18บอกว่ามีบางคนที่คำพูดพล่อยๆของเขามันดาบแทงแต่ลิ้นของปราชญ์นำการรักษามาใ นะคะมันเกี่ยวข้องกับความเฉลียวฉลาดนะคะทางมันเกี่ยวข้องกับปัญญาคนที่รู้จักพูดถ้าเราอ่านในยากอบจะพูดถึงสิ่งเหล่านี้นะคะว่าคนที่ควบคุมลิ้นได้ก็ถือว่าเป็นคนที่โตแล้วควบคุมได้ทั้งตัวคนที่ประพฤติตามก็ไม่เป็นคนที่หลอกตัวเองคนที่พูดนะคะในบทที่หนึ่งนะคะบอกว่าข้อ26ในยากอบนะคะถ้าผู้ใดเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนมีธรรมะหมายความว่าเป็นคนที่เดินในศาสนาเป็นคนที่เดินในความเชื่อเป็นคนที่คิดว่าตัวเองกำลังเดินในความเชื่อและไม่ได้สงบปากคำแต่หลอกตัวเองในบางสำนวนบอกว่าหลอกหัวใจตัวเองความเชื่อหรือธรรมะชีวิตคริสเตียนของคนนั้นน่ะก็ไม่มีประโยชน์เราจะมีความรู้มากมีความเข้าใจมากแต่ถ้าหากเราคิดว่าเราเป็นคนที่มีความเชื่อดีแต่ถ้าสิ่งที่เราพูดนั้นขัดแย้งกับพระวจนะพระเจ้านะคะหรือไม่ได้สงบปากคำแต่ว่าใช้คำพูดอย่างไร้สาระนึกจะพูดอะไรก็พูดตามอารมณ์เนี่ยในความพระคัมภีร์มันจะใช้ในความหมายนั้นนะคะไม่ใช่แค่เพียงว่าพูดจาไร้สาระไม่มีสาระฟังไม่มีเนื้อหาไม่มีประโยชน์แต่หมายความว่าพูดจาไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับตัวเองเลยพูดจาอย่างไม่ได้หวังคาดหวังผลจากคำพูดตัวเองพูดเป็นงั้นอะตามอารมณ์ตามความรู้สึกพระเยซูเองบอกว่าถ้อยคำพร่อยๆทุกคำที่เราพูดเราต้องรับผิดชอบคำว่าพร่อยๆเนี่ยบางครั้งพระพีใช้ในความหมายว่าไร้สาระก็คือคำพูดที่ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะมีประโยชน์อะไรกับตัวเองหรือไม่ได้คาดหวังผลว่าจะเป็นไปตามนั้นเราถูกสร้างมาให้ใช้คำพูดทุกครั้งอย่างมีวัตถุประสงค์ไม่ใช่ใช้คำพูดแค่เพียงแสดงความรู้สึกคนก็เดี๋ยวนี้ก็พูดวิพากษ์วิจารณ์คิดอะไรก็พูดออกมาเขียนออกมาทำอะไรออกมาเพราะคิดว่าปากมีไว้แค่เท่านั้นแค่ไว้แสดงความรู้สึกแต่จริงๆแล้วปากลิ้นเนี่ยมีไว้เพื่อสร้างชีวิตเพื่อควบคุมชีวิตไปในทิศทางที่ต้องการไม่ใช่ไว้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงความรู้สึกนั้นถ้าเราปล่อยให้ความรู้สึกเราครอบคุมตัวเองครอบครองตัวเองเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่รู้จักสงบปากคำนึกอยากจะพูดอะไรก็พูดแล้วก็ไม่ได้หวังผลอะไรเราก็แค่ใช้คำพูดเป็นสิ่งสะบะระบายความรู้สึกในใจเท่านั้นเองคริสเตียนไม่ควรทำอะไรอย่างนั้นเพราะเรามีความเข้าใจดีกว่านั้นว่าคำพูดเป็นสิ่งที่มีชีวิตคำพูดเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้นะคิดดูวันนั้นเรารับเชื่อนั่นคือคำพูดนะฮะแล้วมันเปลี่ยนทุกอย่างเลยในชีวิตเราเพราะคำพูดเท่านั้นเองที่เราพูดรับพระเยซูมาเป็นเจ้านายในชีวิตเรามันง่ายขนาดนั้นมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นมันมีผลขนาดนั้นนะแล้วเนี่ยต่อไปนี้เราต้องระมัดระวังคำพูดไม่ให้เป็นเพียงการแสดงความรู้สึกแต่ใช้คำพูดยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตไปในทิศทางที่เราต้องการตัวอย่างที่บอกว่าไม่มีใครควบคุมเราได้เลยตรงนี้เราต้องเป็นคนตัดสินใจเองพระเจ้าจะช่วยเรานะคะแต่เราต้องเป็นคนตัดสินใจเองว่าโอเคเราจะมีอะไรบ้างที่เราต้องเปลี่ยนมีคำพูดแบบไหนที่เราต้องเปลี่ยนคำพูดลักษณะไหนนะเราต้องระมัดระวังคำพูดลักษณะที่ว่าฉันเป็นนู่นเป็นนี่ที่ขัดกับพระคัมภีร์เหมือนฉันเป็นคนความจำไม่ค่อยดีเราต้องระมัดระวังลองคิดเราพูดสิ่งเหล่านี้อย่างเคยตัวอย่างชินแล้วนะคะว่าฉันหรือว่าฉันมีนู่นมีนี่ที่เราไม่ได้อยากจะมีโอ้ยฉันเป็นนู่นฉันขาฉันไม่ค่อยดีตาไม่ค่อยดีความจำไม่ค่อยดีอารมณ์ไม่ค่อยดีเป็นคนหงุดหงิดง่ายเนี่ยพูดคำว่าเป็นนะเป็นก็คือชีวิตใช่ไหมคะแล้วเรากำลังให้ชีวิตกับมันจริงแล้วมันคือความตายแหละแต่เรากำลังให้มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราต้องระมัดระวังคำพูดลักษณะนั้นอย่างมากนะคะว่าฉันมีโรคอันนี้มีโรคอันนั้นนะอาจจะนี่เขาบอกว่าภาษาไทยจะไม่ชัดว่าเคยเป็นนะเหมือนกับคนบอกว่าฉันเป็นคนบาปเราไม่ได้เป็นคนบาปอีกแล้วนะคะแต่เราเคยเป็นคนบาปเราจะเคยความจำไม่ค่อยดี เราอาจจะเคยมีขาที่ไม่แข็งแรงนะคะแต่ถ้าเราโอ๊ยไม่หรอกเราก็ยังเป็นอะไรอย่างนั้นอยู่พระพี่บอกว่าถ้าเราพูดสิ่งที่เป็นคำหลอกลวงสิ่งที่เป็นคำโกหกเราก็กำลังหลอกตัวเองเราไม่ได้หลอกคนอื่นนะคะคนน่ะมักจะคิดว่าถ้าเขาพูดเหมือนที่พระเจ้าพูดอ่ะเขาหลอกตัวเองตัวเราอ่ะอยากจะได้รับการปลดปล่อยและเป็นอย่างที่พระเจ้าสร้างใหม่ให้เป็นมันอยากมากเลยแหละพระพี่บอกว่าสรรพสิ่งที่ทรงสร้างนั้นก็โอดครวญใคร่ควรครวญคร่ำอยากจะได้รับการปลดปล่อยเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเราหลอกตัวมันเองหลอกหัวใจเราเองนะคะว่าโอ๊ยแกไม่ได้หายดีหรอกเรายังไม่ได้หายดีนะคะทั้งที่ข้างในเราเนี่ยถูกสร้างใหม่หมู่ข้างในเราพร้อมที่จะปะทุไอ้ชีวิตใหม่เนี่ยออกมาแต่ถ้าปากเราเนี่ยไปสยบมันไปปิดมันไปหลอกลวงมันนะคะชีวิตมันก็เกิดออกมาไม่ได้นะคะนั่นเนี่ยเราต้องตัดสินใจว่าเราจะเอาจริงเอาจังกับการพูดของตัวเองใช้คำพูดอย่างมีวัตถุประสงค์ทุกครั้งในทางที่ดีเพื่อสร้างสรรค์ชีวิตตัวเองนั่นหมายก็เราต้องตัดสินใจที่จะควบคุมไม่พูดตามความรู้สึกนะคะนะพระพี่บอกว่าถ้าเราอ่านในยากอบก่อนหน้านี้จะบอกว่าให้ทุกคนไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธอย่ารีบพูดอันเนื่องมาจากความโกรธเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกนะคะอย่ารีบพูดเงียบๆเสียดีกว่าคิดสักหน่อยก่อนที่จะพูดเพื่อจะไม่ออกมาเป็นคำพูดพร่อยๆที่ขอให้ได้พูดอ่ะโดยที่ไม่ได้หวังผลอะไรนะคะแล้วเสร็จก็บอกโอ๊ยมันฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นก็มันก็เจ็บนิดหน่อยแหละแต่ก็แหมก็พูดก็เล่าให้ฟังบรรยายความรู้สึกให้ฟังคืออย่างเงี้ยคือมันไร้สาระมันไร้สาระในแง่ที่ว่ามันควรจะมีสาระมันควรจะมีผลที่เกิดขึ้นได้จริงแต่เรากลับบอกว่าเราก็พูดไปงั้นแหละเป็นคนชอบช่างพูดอย่างนี้แหละไม่ได้นะคะถ้าเป็นคนช่างพูดลักษณะนั้นเนี่ยเรามีอันตรายกับชีวิตเราต้องเป็นคนที่พูดด้วยความตั้งใจหวังผลว่าสิ่งที่พูดเนี่ยมันมีพลังจริงๆมันมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงนะคะเราถึงต้องไม่โกหกนะคะถ้าเราเป็นคนโกหกหลอกตัวเองอยู่บ่อยๆเนี่ยหลอกคนอื่นบ่อยๆมันมีความเชื่อยากมากที่จะเชื่อว่าคำพูดฉันมีพลังนะฮะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยพอเราใช้ชีวิตสองแบบสองขั้วนะมันเหมือนกับเรานั่งดูหนังผีทั้งวันอะแล้วถึงเวลาเราจะลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าไอ้ซาตานเอามือของแกออกไปจากเงินฉันมันไม่เวิร์กอะค่ะเพราะคุณยอมอยู่ใต้สิทธิอำนาจมันคุณยอมดูสิ่งที่มันทำฟังสิ่งที่มันพูดมาทั้งวันแล้วถึงเวลาคุณก็จะเกิดมามีความเชื่อและใช้สิทธิอำนาจมันเป็นไปไม่ได้เพราะสิทธิอำนาจเป็นเรื่องจริงมันเป็นสิ่งที่ต้องขับเคลื่อนอยู่ในชีวิตเราตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะบางเวลาบางชั่วโมงการที่ใช้คำพูดของเรามีฤทธิ์เดชนั่นหมายความว่าเราต้องพูดมาจากหัวใจที่เชื่อนะมันไม่ใช่แค่เพียงคำพูดนะคะถ้าเราพูดอะไรดีๆแต่ไม่ได้เชื่ออะไรสักอย่างพูดเพราะว่าพูดไปงั้นแหละแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดมาจากความเชื่อมันมีพลังมากเหลือเกินแต่กว่าจะถึงตรงนั้นนั่นหมายความว่าเราต้องใช้ชีวิตที่ทุกคำตั้งใจพูดนะคะไม่ใช่แค่เพียงถึงตอนเนี้ยต้องการแล้วให้คำพูดมันเวิร์กเดี๋ยวพูดเข้าแต่ทั้งวันมาพูดไร้สาระพูดแบบไม่ได้คิดไม่ได้อะไรมาตลอดเลยแต่ตอนเนี้ยต้องการละมันไม่เวิร์กนะคะนะมันเป็นวิถีชีวิตที่ต้องไปอย่างนั้นตลอดเวลาตั้งใจปลูกตั้งใจปลูกเลยค่ะเนี่ยเป็นกสิกรที่ตั้งใจปลูกสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่ไปถอนมันด้วยนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะนะคะ